Tā dēvētais pārtīgaitas ziņojums, ko sastādījusi vecākā ierēdne Sju Greja, ir rezultāts izmeklēšanai par 16 ballītēm, kurās piedalījās Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons un viņa darbinieki 2020. Un 2021. Gadā, kamēr bija spēkā strikti COVID-19 ierobežojumi, kas aizliedza cilvēku pulcēšanos. Ziņojumā minēts, ka augstākajai vadībai gan politiskajai gan ierēdņu līmenī ir jāuzņemas atbildība par šo kultūru. Konkrēti vārdi gan netiek nosaukti. Greja ziņojumā uzsver, ka dažiem no šiem pasākumiem nevajadzēja notikt. Ziņojuma autore arī pieļauj, ka dažos no pasākumiem jaunākie ierēdņi pieļāvuši, ka viņu atrašanās ballītē ir pieļaujama, jo tajās atradušies arī vecākie ierēdņi. Ziņojums trešdien tika iesniegts arī britu premjeram. Pēc iepazīšanās ar to premjers parlamenta deputātiem atkārtoti izklāstīja savu redzējumu par šo skandālu, uzteicot un aizstāvot savus darbiniekus, kā arī vēlreiz atvainojoties un uzņemoties atbildību par notikušo.
And I also want to say, Mr. Speaker, above all, that I take full responsibility for everything that took place on my watch.
Es vēlos teikt, ka uzņemos pilnu atbildību par to, kas notika manā uzraudzībā. Esmu pārliecināts, ka ar izmaiņām un jaunajām struktūrām, kas tagad ir pieņemtas, esam izdarījuši secinājumus. Es ceru, ka šodien, izlasot Sju Grejas ziņojumu, mēs spēsim virzīties uz priekšu un koncentrēties uz britu cilvēku prioritātēm.
Premjera Borisa Džonsona konservatīvās partijas kritiķi ir paziņojuši, ka viņš ir melojis parlamentam, kas tradicionāli ir noziegums, kas Lielbritānijas politikā noved pie demisijas. Skarbus vārdus Džonsonam parlamentā trešdien veltīja arī Iens Blackfords, Skotijas Nacionālās partijas līderis.
For 8 months we've heard every excuse under the sun, but now we've all seen the damning photo evidence.
8 mēnešus mēs esam dzirdējuši katru attaisnojumu. Bet tagad ir skaidri fotogrāfija pierādījuma par to, kas notika Vestminsterā. Kamēr cilvēki palika mājās, lai aizsargātu veselības aprūpes sistēmu, premjerministrs nodarbojās ar dzeršanu un izvirtību, kas ir ņirgāšanās par upuriem, ko cilvēki nesa. Vai premjerministrs tagad izmantos iespēju un atkāpsies?
Will the Prime Minister now take the opportunity and resign?
Premjera demisiju jo īpaši pieprasa arī opozīcijā esošie leiboristi. Tomēr premjers līdz šim atteicies atkāpties. Opozīcijā esošo leiboristu līderis Kīrs Stārmers pauda pārliecību, ka šobrīd ir pēdējais laiks, lai premjers to darītu.
The value symbolized by the door of number 10 must be restored. Members opposite must finally do their bit.
Vērtības, ko simbolizē Downing Street's durvis, ir jāatjauno. Un parlamentāriešiem man iepratīm beidzot ir jāpasaka savam līderim, ka laiks ir beidzies. Tu nevari likumus veidot un tos pārkāpt. Ir laiks sakravāt somas. Tikai tad valdība varēs funkcionēt, tikai tad šo puvi varēs izgriezt un varēsim atjaunot biroja godu un demokrātiju, ko tas pārstāv.
And the democracy that it represents.
Jāpiebilst, ka atsevišķas policijas izmeklēšanas rezultātā 83 cilvēkiem, tostarp Johnsonam, tika uzlikti naudas sodi, kas padarīja viņu par pirmo Lielbritānijas premjerministru, kurš atrodoties amatā ir pārkāpis likumu. Rihards Plūme, Latvijas radio.